Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisam-pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Efa alina ny andro ka efa tonga ny fotoana tokony hatoreny parany kely. Nanoroka nareo ray aman-dreniny izy ary avy eo dia nanoroka andreny beny no sady ny teny hoe tafandriamandro bebe fa andeha hatory aho. Moa ve misy zavatra ilainao ry bebe? Tsy anaka, tsy a. Nahoana ianao no manontany an'izany fa nga tsy hatory indray ianao? Bebe a, satria mantsy a hivavaka ho anao a ka hangataka ho anao hoy izy. Tsy lesona sarobidy ve no nampianaran'ny farany kely antsika teo? Moa ve isika mba manomboka sy mamarana ny androntsika isan'andro amin'ny alalan'ny vavaka? Ny olona nanoratra izao teny izao izay efa 80 taona dia nahatsiaro lalandava ny vavaka nampianariny reny azy isaky ny alohany atory hoe Jesosy Tompo, ampianaro aho ahafantatra ny tokony ho ataoko sy ho tianao. Endry mpianonamana, firotoana ianao izao izay maheno ny feon'ny fanantenana ankehitriny. Andeha isika hanandratra vavaka hiaraka amin'ny mpanao salamo hoe ianao no hitarainako Jehova, ary ny fivavako tonga eo anatrehanao noho ny maraina. Salamo 78 ny andininy 13. Eny, ny antso an'i Jehovah tamin'ny fahoriko aho ka dia namaly ahy izy. Jona 2:3.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, namanao Kalebandretsikivy. Anisan'ny voka-dratsy nampidiry ny fahotana teto an-tany ny tsy fahafantaran'ny mpanotany tenany. Mora no mahita ny fahadisoana sy ny klema toetra ny hafa, fa sarotra no mahita ny an'ny tena. Fomba fijery mampididoza izany tsy ho an'ny fiainana ankapobeny ihany fa indrindra eo amin'ny lafi ny ara-panahy. Ankoatr'izay dia asa sarotra ny mananatra sy ny manitsy ny hafa, nefa dia asa tokony atao izany satria tsy ny fiarahamonina ihany mitaky an'izany fa Andriamanitra ihany koa. Sary ny mpanaradian'Andriamanitra rehetra ny zanak'Israely fahizay. Na dia latsoan'Andriamanitra ho masina aza io firenena kely io dia tsy nahafoy tanteraka ny fahotana, feny fitiavana, nefa koa enjana indraindray ny anatra mpitondrain'Andriamanitra ny zanak'Israely. Andeha naratsika ny afatr'Andriamanitra ho an'io firenena io sy ny mpanaradia azy izay nampitondrain'ny mpaminany Isaia. Ny 50 no raisintsika. Andeha isika hivavaka alohan'izany. Rahainay izay any an-danitro, hianatra ny fananarana nomenao tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia izahay. Koa mangataka ny fanahinao andresy lahatra anay ino ny fananaranao, ary ampio izahay ankato, ary ampio izay ankato ny sitraponao. Mitenena Tompo fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andiovaka itsika ny Isaia 50:1-5. Izaho ny fiantsoanao fa aza tao malemy, asandrato ny feonao ho tahaka ny any anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany, ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Asain'Andriamanitra manandratra mafy ny feo ny Isaia, anambara amin'ny olony ny fahadisoany sy ny elony. Milaza zany fa na dia ny olon'Andriamanitra aza dia mbola manana fahadisoana, mbola manota. Ny olon-diso mihitsy no tadiavin'Andriamanitra, ary tsy misy afa-tsy olomeloka eto amin'n'ity tany ity. Misy antenena kokoa ny olona mahatsapa ny fahadisoany noho ny olona mihevitra ny tena no marina sy tsy manan-keloka. Ny asana ny rahanan'i Jesosy dia hitady ny very. Hoy izy eo amin'ny Lioka 10:10. Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andininy ny fahafolo. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Raha nisan'ireo mahatsiaro teny ho mpanota ianao dia ianao mihitsy nytadiavin'i Jesosy. Ny zavatra mahagaga eto amin'ity afatra nampitondrain'Andriamanitra ny Isaia ho an'ny olona ity dia ny tsy fahafantaran'izy ireo ny toerana misy azy. Hoy Andriamanitra hoe lazao amin'ny oloko ny fahadisony ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Andiny ny faharoa tapany fahatelo sy faefatra. Nahoana moa ny olon'Andriamanitra izay efa navahany tsy hitovy amin'izao tontolo izao no tsy mahafantatra ny elony sy ny fahotany? Ny toetran'ny fahotana dia manangolo ny saina. Rehefa manota ny olona ray dia mahatsiaro marary izy. Raha mbola manomanota izy dia miaina ny fahararina. Raha tsy miala aingana amin'izany fahotana izany izy dia tsy andre marary intsony ary manjary ankamamimy ilay fahotana. Rehefa ny be sy ny maro koa no samy mandika lalàna dia toa ara-dalàna izany. Mila olona Andriamanitra anokatra ny sain'ny mpanota namany mba hahitany ny fahotany. Tsy anjely no iran'Andriamanitra hananatra ny mpanota fa ny mpanota ihany. Misy adidin'ny fananarana mpitiavana tokony ataontsika eo amin'ny fiarahamonina isan-karazany, ao an-tokantrano, ny sekoly, ny fiangonana sy ny sehatra hafa. Adidim-bola mpamoana ny rehetra izany. Hoy Andriamanitra amin'ny alalam-paminany Ezekiela. Ezekiela toko fahatelo andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny roapolo. Ezekiela toko fahatelo andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny roapolo. Ry zanak'olona, efa nataoko mpitilo an'ny taranak'i Israely ianao ka dia hoenonao ny teny avy amin'ny vavako ary avy amiko no hananaranao azy. Raha hoy izaho amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao ary tsy mananatra azy ianao na miteny hananatra ny ratsy fanahy hialany amin'ny lalan'ny ratsy. Amonjena ny ainy dia ho faty amin'ny elony ihany ilay ratsy fanahy, nefa adiniko amin'ny tananao ny rano. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao ka izy no tsy mety miala amin'ny faratsiny sy amin'ny lalan'ny ratsy, dia ho faty amin'ny elony ihany izy fa ho voavonjinao ny fanahinao. Ary koa raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary mametraka fahatafitoinany eo anoloana ianao, dia ho faty izy. Eny, noho ny tsy nananaranao azy dia ho faty amin'ny fahotany ihany izy ary ny fahamarinana izay nataony tsy ho tsaroana, nefa kosa adinika amin'ny tananao ny rany. Fa raha mananatra ny marina mba tsy hanota ianao ka tsy manota izy, dia ho velona tokoa izy satria nino anatra ary voavonjinao koa ny fanahinao. Inona ary ho heloka sy fahotana izay ho lazaina amin'olon'Andriamanitra io? Mazava ny tenin'Andriamanitra eto fa tena olona mivavaka ny zanak'Israely. Izao mantsy nyvoalazany andinin'ny faharoa. Nefa izaho mbola tadiaviny ihany isan'andro isan'andro ary nialana ny lalako ny sitrany tahaka ny firenena efa naonao ny marina ka tsy nahafoy ny fitsipikaandriamaniny no fantany ny amiko ny fitsipiky ny fahamarinana sy aniri ny avian'Andriamanitra. Mifadikanina izy ireo, mampahory ny tenany, araka ny voalazany andinin'ny fahatelo. Ambaran'Andriamanitra nefa fa misy zavatra hafa mifangarony amin'izany fitiavam-bavaka izany. Andeovaka itsika ny andinin'ny fahatelo sy faefatra. Isaia 8:15-16. Nahoana izay no mifady hoy izy nefa tsy hitanao, ary nahoana izay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao? Indro fa amin'ny andro ifadianareo aza dia mbola ny tianareo ihany nataonareo, ary mipiasa rehetra ao aminareo dia ampahory anareo. Indro ny hiady sy ny fanditra no antony ifadianareo, ary ny amely amin'ny tontondro ny faharatsiana. Izao fifadianareo izao dia tsy andranesana ny feonareo any amin'ny avo. Misy fitiavatena tsy fahamarinana izay miteraka fifandirana sy ady izay afangarona izy ireo amin'ny fombam-pivavahana ataony. Mifangaro amin'ny fanomponana izaho ny fanomponan'Andriamanitra ka dia tsy henony ny vavaka izy ireo. Mitovy amin'izany ny sarin'ilay fiangonana farany izay anarin'i Jesosy ao amin'ny Apokalipsy 3. Andeovaka itsika ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy 3:15-17. Fantatry ny asanao fa tsy mangatsiaka na mahafana ianao. Aleo mangatsiaka na ho mahafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mahafana na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavaka ianao. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy mananjava mahory, kanto sy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Diso tanteraka ny sary ahitany lodiky ny tenany, dia tahaka ny tsy nahafantaran'ny zanak'Israely ny fahotany sy ny elony tamin'ny andron'ny Isaia. lazain' jesosy eto ny vokatra zany toejavatra mampidozy zany alohan'ny vavan'andriamanitra ny olona izay mihevitra ho manana ny zavatra rehetra nefa hay ory mahantra malahelo jamba ary mitanjaka izy tsy manome tsiny sy mananatra ny mpanota fotsiny andriamanitra fa manome vaaolana mba hamonjena ny olona manoro hevitra ny olona andriamanitra ary mampafantatra azy ireo ny fomba fivavahana ankasitrahany sy ny valisoa ho an'ny bebaka miala min'ny faratsiny andiovakitsika ny isaia toko valandimapolo andinyny fahenina ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo isaia toko valandimapolo andinyny fahenina ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako dia ny amahany famatorany faratsiana sy anaboraka ny fehin'ny zioga sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary anapatapaka ny zioga rehetra moa tsy nyzarany mofofinao hoaninaona va sy ny ampiatrahan'ny oromanjenjena ary mba nafinao izay hitanao mitanjaka ka tsy irombelona aminamanao ianao fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao ny fahamarinanao oloalalanao ary nyvoninahitr' jehovah ho vodilalanao ary amin'izany dia hiantso ianao ary jehovah maly eny anandratra ny feonao ianao ary izy ianao hoe inti a raha esorinao tsy hoeo aminao ny zioga sy ny fandroany fanondro sy ny fitenenan-dratsy ary afonao hoanynoana izay anina tianao ka mahavoky ny ory ianao dia hiposako amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny ezipitinao ho tahaka ny mitataovonana ary jehovah hitaridalananao mandrakariva sady ahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina aza sy ampatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny savotiny rano ianao sy ho tahaka ny loharano boiboky izay tsy mety rehetra ary izay taranakao no anangana ny farava ela ary ny nahorina hatry ny fony fahagola no amboarinao ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava mpamelon-dalana honenana amin'ny tany raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fahafinaretana ary nomamasin'i jehovah hoe mendrika ao ajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana dia iravoravo amin'i jehovah ianao ary asandratro ao amin'ny havoana amin'ny tany ianao sy hofahanako amin'ny lovan'i jakoba rainao fa nyvavan'i jehovah no efa niteny mitaona ny olon'andriamanitra hiverina amin'ny fitiavany azy sy ny namany ireo andininy vonivakitsika teo ireo asain'andriamanitra miala amin'ny fitiavatena ny olony fa mba hihevitra ny hafa asain'andriamanitra mizara asainy ihany koa ireo olona reo hiverina aminy ary sy ny resaka manokana eto ny fanajana ny andro ny masina satana no nampiditra ny fitiavatena teto an-tany izany ny fototry ny fanaovan-dratsy sy ny fanadonan'andriamanitra sy ny zava-masiny raha soloana tena fitiavana ny fitiavatena dia iova ny zavatra rehetra anjary anasoa namany ny olona ary anajan'andriamanitra sy ny zava-masina ny fahabangan'ny fanahy masina eo amin'ny olona no antony tsy fisian'ny fitiavana satria vokatra voalohan'ny fanahy masina ny fitiavana galatiana toko fahadimy andininy faharoaambiroapolo ny fanahy masina no mampiaiky ny fahadisoana eo amin'ny olon'andriamanitra sy ny olon'izao tontolo izao hoy jesosy ao amin'izao natoko fahina ambin'ny folo andininy fahaenina ny zavatra tena ilayntsika maiky indrindra ary dia ifanahy masina io izay loharanon'ny fahasoavana rehetra avy amin'andriamanitra tena ilain'andriamanitra ny androtsaka izany amiko sy aminao amin'izao fotoana izao hivavaka isika rahanay izay ny an-danitro misaotra noho ny teny fananarana nampitondrainao ny olonao tamin'ny alalan'ny mpaminany isaia mila mifanahinao izahay ampafantatra ny fahadisoana sy ny elokay mila ny fitiavana izay vokatry ny fanahy izahay hitarika anay anasoany namanay sy anajanao ary hitarika anay hiverina aminao amin'ny fitandremana ny didinao ampio izahay ho afaka amin'ny toe-panahy matimaty fa mba hafana kosa ary iomana mandrakarevo amin'ny fiverenany zanakao eny amin'nyireo ny lanitra amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany amen
raha ho amin'ny baiboly dia ekeko fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany
fiovany.
Fifaliana ho an'ny ekipan'ny AWR na ny feo fanantenana mitafaraka aminao anatin'izao fandaharana manokana izao. Vaovao lehibe tokoa no entina ho antsika satria araka ny efa fantatsika dia ho avy eto Madagasikara ny ekipan'ny AWR iraisam-pirenena hiara hiasa amin'ny tompona andraikitry ny fahasalamana ato amin'ny ranomasimbe indianina sy eto amin'ny federasiona Madagasikara afovoany. Marihana aloha fa ny faritra Antananarivo sy ny manodidina no toerana azo tombontsoa amin'izany amin'ity hetsika ity. Foarabenin'ny fahasalamana no iantsoana azy. Eto indrindra ary ireo tompony andraikitra anazavazava mikasika izany teo mikro ny namana Rila.
Miaraban'ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka, eo akatoky ny hetsika lehibe izay karakarain'ny AWR isika dia tsino izany fa ilay foarabenin'ny fahasalamana. Efa nisy any a ny resaka ny fanaovana teto, kanefa eto indrindra ny professeura Rakotovao Jean-Louis sy ny doktera Amboara Roim-pitiavana. Izy ireo moa izany no tompona andraikitra voalohany misahana sy manatanteraka izao hoentsika lehibe izao. Faly miarabanareo tompoko tonga eto amin'ny studio ny AWR.
Satranao namana Rila ny amin'ny fampidirany, fa eto tokoa moa izany no iarabana antsika avy hatrany a ny manaraka an'izao fandarana izao a, zay maheno rehetra any atokantrano maro samihafa isambatan'olona any rabaina manokana, fa dia tonga ity ilay fotoandehibe zay nandrasantsika rehetra iresantsika makasika n'ity foarabe ny fahasalamana zay karakarain'ny AWR na ny atao hoe radio maneratany a, ary iarahana amin'ny fivondrona be nyreo fiangonana advantista ato anatin'ny ranomasombe indianina, ary iarahana koa amin'ny federasiona Madagasikara ampovoany izany.
Ia, manolotra ny arahaba ho antsika rehetra ny tokantrano izay manaraka izao fandaharana anaovana fampafantarina sy fandorana fandaminana mikasika izany hetsika lehibe izany.
Eny tompoko, inavy ary a ireo zavatra tsara ho fantatra sy ho ampitaina ho an'ny mpiaino antsika.
Voalohany io izany ny toerana dia tsara ho fantatra ao amin'ny kianja be ny barea izany a, ary amin'le fidirana zay efa fantatsika tsara le hoe parking P2, eo ny fidirana anaovana azy ity. Ary ny daty a de ny 15 ny volana, 16, 17, 18 ny volana aogostra ho avy zao izany.
Ya, mariana eto fa ny ora de manomboka amin'ny 7 maraina ny fandraisana atsika rehetra ary hatramin'ny 7 folakandro.
Tsetsatsetsa tsy atra dokotera, miteny ianao hoe amin'ny 7 maraina no fandraisana, midika ve zany tompoko a fa raha misy olona tonga alohan'izay a ahoana ny fomba ataontsika?
Ya, ho andreo tonga alohan'ny amin'ny fito a dia efa misy fandaminana manokana avy atrany isika rehefa tonga eny an-toerana dia mahazo numero a mba atonga antsika ilamina tsara mandritra ny fotoana rehetra ary manomboka amin'ny fito a dia manomboka miditra ao amin'ilay toerana fiandrasana isika
mariana moa zany fa mandritra ny ity le hoe fidirana ity zany a dia efa misy ny fandaminana napetraka eny anivon'ny distrika maro samihafa eo amin'ny fiangonana zany fa ny olona rehetra mihitsy zany dia antsona amin'ny ity foarabe ny fahasalamana ity na ao anatin'izay fandaminana manokana zay na tsy eo anatiny fa eo amin'ny fisitrahantsika zany dia lay numero azontsika zany no andamina antsika sy andahatra antsika ao anatin'izay zavatra izay a ka dia tonga am'ilay fitenenana hoe zay tonga aloha zany no mahazony soa voalohany
eny tompoko fandaniana manetikitika izy ity nylaza zany isika teto hoe miditra amin'ny fito a ka hatramin'ny efatra mety misy ora ve tompoko hoe rehefa tonga ny amin'izao de efa tsy misy tsony ny fandraisana an'la olona sa mandra-patonga ny amin'ny firy a no afaka mandray an'la olona
makasika an'izay indrindra de misy numero zany a hozaraina rehefa tapitra ny numero a dia azo lazaina hoe zay no vita mandritra ny andro anankiray fa raha ohatra ka misy kosa nefany a mihoatra noho izay a de mba hojerena ny fomba manokana andraisana tanana an'izy ireny a amin'ny fotoana manaraka
ia mankasitraka indrindra tompoko inona ihany koa no tsara ho fantatra aorianan'izay a fahatongavana sidirana amin'ny fitora maraina izay
ia ao arinan'izay fidirana amin'ny fitora izay a de misy ny enregistrement na ny fandraisana anarana ireo rehetra isitraka ireo tolotra izay omena rehefa vita izay fandraisana anarana izay a de misy an'ilay tolotra makasika ny fomba fiainara-pahasalamana na ny atao hoe new start izay amehezana ireo fomba rehetra tokony atao mba hisoroana ny aretina sy hitazomana ny fahasalamana eo amin'ny tsirairay avy ao arian' izay a de misy a ny fitsaboana zany hoe fantarina eo zany hoe makaiza ny tsirairay izay tonga ka rehefa vita eo amin'io triage io zany de makany amin'ilay fitiliana na makany amin'ny fitsaboana arakaraka izay tolotra tian'izy ireo a hositrahana mandritra ny hoetsika io mariana eto ihany koa fa misy fanafody a mandritra n'izany hetsika izany ary tsy arabatana ihany a no azo fahafaham-po amin'io a fa ny lafi maolona ray manontolo zany hoe ny arabatana ny ara-panay ihany ko a ny ara-tsaina dia azo tombony avokoa ka isy a ireo pejy voasoratra hozaraina amin'izy ireo ary isy fitondranam-bavaka ireo rehetra tonga amin'io fotoana io
nyresaka ianao teo dokotera hoe isy fanafody ny mahakasika an'izay fanafody izay manahoana ohatrinona ny sarany
mariana fa maimaim-poana avokoa ny tolotra rehetra izay ho tanterahana ny hetsika manomboka ny talataka hatramin'ny zoma famaranana ny hetsika izany hoe na ny fizahampahasalamana na ny fanafody a dia maimaim-poana avokoa mandritra n'io ireo andro hanatanterahana ny hetsika ireo
mankasitraka indrindra tompoko inona ihany koa ny zavatra mbola tsara ampahafantarintsika ny mpiaino izay manaraka antsika
ia misaotra indrindra ity moa zany dia hetsika ho an'ny daolobe mihitsy izy ity ary za dia ohatrany tiana mafy kely aho hoe ianao rehefa tonga amin'ny toerana io a dia tsy todotodika mihitsy ianao fa efa matipaika daholo ny zavatra rehetra atao a manomboka anao miditra ny vavahady a ary ampedeux zay eo ampita ny vavahady ny sainte famille ary manomboka eo anao dia misy olo andrainao manokana mihitsy ary misy olona hitaridalana anao tonga am'le fitenitsika malagasy ihany hoe guide zay mitarika anao mihitsy a isitrahanao ny zavatra rehetrarehetra mihitsy zany zay tandrify amin'io fotoana io mariona fa lay voalohany mikasika new start iny zany le nesahana zany dia io zany karazana programma anakiray ngezabe zay malina ny olona maneran-tany izy io a satria nahoana satria amin'io fotoana io zany no anomezana anao ny tsy ambaratelo ny atao hoe ahoana ny arovana anao tsy ho latsaka amin'ny aretina ary rehefa tafira anatin'izay ianao dia ahoana koa ary no atao mba hitazoana na zay fahasalamana azonao zay ankoatran'izay zany rehefa avao dia hisitraka an'ireo fitirina fitsaboana araka nyresahan'ny docter amboara teo zany atrany amin'ny fanomezana fanafody fa ao anatin'ireo zany dia petsaka azy ireo tolotra zay azo idirana ary azonao sitrahana ohatra zao dia misy fiara-miasa zao miaraka amin'ny maristopta zany dia ikarakarana makasika ny atao hoe ny fandrindrahana ny fiainam-pianakaviana ao anatin'io a
ao koa zany ny fitiliana ny omamiadan'ny vozon'ny tranonjaza, ao koa ny fitiliana iarahana amin'ny programma anakiray PNLIS zany efa fantatsika tsara mihitsy a, momba ny fitiliana zany ny tsimokaretina VIH, ao koa ny fitiliana ny diabeta. Raha tsy laza fotsiny ireo santionana amin'ireo fitiliana, azo lazaina hoe goavana azo atao izy io, fa ankoatran'izay koa zany dia misy ilay atao hoe fizaha marary mihitsy. Misy tolotra maromaro koa zany ao anatin'io fizaha marary io, tahaka ny hoe fizaha marary amin'ny ankapobeny. Antsika malagasy dia matetika miteny mihitsy hoe mba hijery ny fahasalamana amin'ny ankapobeny, azo ararotina zany amin'io fotoana io a. Fa ao koa zany reo azo lazaina hoe reo spesialista rehetrarehetra zay omeko ny namana docteur Amboara zany no anoy azy ndray zany iresaresaka momba an'izay rehetrarehetra zay.
Ya, ankoatran'izay dia misy ny fijerena maso a, misy ny fijerena ny fahasalaman'ny ativava na ny ataontsika hoe dentisterie zany, dia misy ihany koa ny fijerena ny fahasalaman'ny saina, ary a misy ny fanarenana ara-batana izay marihana fa mety mbola tsy tena mahazatra antsika mpiainy loatra na isika malagasy loatra ny mieritreritra n'izany fanarenana ara-batana izany, fa dia isy an'io tolotra manokana fanarenana ara-batana io a mandritra ny hetsika izay ho karakaraina.
Eny tompoko, tsetsatsetsa tsy aritra fantaniana mipetraka avy hatrany tompoko, dia ny hoe misy ve ny fandidiana mandritra nyity hetsika zay karakaraina ao amin'ny kianjaben'ny bariady?
Ia, tsara be mihitsy fanontaniana zay, ary mahaliana ny olona mihitsy resaka fandidiana io. Ny tena moa mpandidy rahateo a, zay mianadareto hoe mpandidy daholo, fa amin'ity hetsika atao amin'ny bariady dia tsy afaka anao an'izany asika mitindre mitoraka ity zany a, noho ny fikarakarana maro samihafa zany a. Dia aloantsika ifantoko aty tsika fa mbola misy zavatra hafa koa ny azotsika sitrahana, ohatran'izany zao ny fitiliana amin'ny alalan'ny ekografia ohatra dia ho hitantsika eo zany amin'izay a. Ary angamba na tsy misy ary fandidiana dia atsika atao zany manao ny atao hoe consultation na fizaha marary a, mikasika an'ireo aretina zay mety mila an'izany, dia fa anampy atsika sady anie zay a. Ary amin'izao fotoana zao moa zany dia hita hoe betsaka ny maniry hoe ahoana zany amin'izao, aizany andehanako sy ny sisa, dia azo atao koa zany no mbola mandefa nyireny olona ireny a any amin'ireo hôpitaly tena tandrify, satria zay koa zany ny asantsika zany de manory ny olona aisany tokony alehany koa zany orinan'io zavatra io, raha misy aretina hita, satria tsy ny aretina rehetra koa no voatsabo eo daholo, fa mety anory lalana azy hoe ty tena tsara ry ananina ary amin'ny hôpitaly ohatran'izao a, na amin'ny dokotera ihanina sy ny sisa, mba azahoany misitraka mitohy ilay fahasalamana sy ilay fikarakarany ny zavatra ara-pahasalamana zany.
De zay zany mahakasika an'le tolote raha lazaintsika hoe amin'ny ankapobeny ihany, kanefa raha nyfanazavana nentinareo teo tompoko a de efa azo lazaina hoe efa hita soritra sahady zany ireo tombontsoa rehetrarehetra mety ho sitrahan'ny olona izay tonga, ka de anjaranao mpiaino zany sisa ny manatanteraka ny fahatongavana. Ianao tonga zany ny zava-dehibe, fa efa vonona avokoa ny zavatra rehetra, ny afatra azonareo mianada entina ho an'ny mpiaino antsika ary.
Eny ary, ity etsika tia dia etsika goavana dia goavana ary feno dia feno ihany koa, satria dia ny lafiny maha-olona iray manontolo a no azo tombontsoa mandritra n'izany etsika izany, miangatra any amin'ny fisoroana, ny fitiliana, ny fitsaboana. Manentana antsika rehetra ary a izay miaino any an-tokantrano a mba ho tonga hisitraka ireo tolotra rehetra izay ho tanterahana mandritra an'ireo efatrandro a, manomboka hatramin'ny 25 ka hatramin'ny 28 ny volana aogositra.
Eta mpamarana angamba dia tsara milaza hoe tolotra ngeza be ty entina ty ary ny farany tsara indrindra, satria nahoana ny mpandray anjara zany amin'io fotoana io a dia tsy ny aveta toerana ihany, misy dokotera aveta toerana, ao ny paramedy a, ao koa ireo olona tsara sitrapo rehetra manana talenta maro samihafa zany amin'ny fikarakarana foara tahako tony zany ho tonga eo, fa ankoatran'ireo dia misy ny avy any ivelany zany a, ao ny amerikana zay azo lazaina hoe toerana zay misy an'ilay fobe ny radio maneratany advantiste ity a. Fa ny ankoatran'izay dia nantsona ny olona maneratany mihitsy no tonga eto, hita karazan'olona maneratany zany tsika amin'io, na avy any Etats-Unis zany a, na avy atya Eropa aty zany a, na avy any amin'ny iny faritra rehetrarehetra mihitsy a maneratany, dia ho hitatsika faritra Afrika koa zany mazava ho azy fa ho tonga eo daholo, ka dia araraotsy zay a, satria lay fahaizana mikirakira fahasalamana maneratany zany ny tonga eto amintsika dia ararotsika zay zavatra zay, ary indrindra indrindra fa nytolotra rehetra dia maimaimpona amin'io fotoana io. ary araroty an fa ny valala hony a tsindromandra mbavady kasitraka toto
ia de ankasitrahana professeur Jean Louis Rakotovao sy ny docteur Amboara Roimpitiavana nitondra izay tsara ho fantatra sy fanazavana ny mahakasika ity foarabe ny fahasalamana izay atao etsy amin'ny kianjaben'ny Baria manomboka ny 5/20 6/20 7/20 ary ny 8/20 ny volana aogositra 6/20 sy 8/20 ho avy zao. Andriamanitra ny omba sy tantana anareo Manjakariva hitany ankohona anareo ary ampitoetra indrindra indrindra ny fitiavana manompo an'Andriamanitra amin'izao fanomezam-pahasoavana manokana izay nomeny anareo izao. Misaotra indrindra tompoko.
Mandra-peona indrindra tompoko.
Dia manantena antsika eny amin'ny kianjan'ny Baria. Mandra-peona tompoko.
Ho antsika eto Antananarivo sy ny manodidina, foarabe ny fahasalamana.
Foarabe ny fahasalamana.
Ny AWR iraisan'ny pirenena na ny feo fanantenana miaraka amin'ny tompona andraikitry ny fahasalamana eto amin'ny ranomasimbe indianina sy eto amin'ny federasiona Madagasikara foany
dia manolotra anao foarabe ny fahasalamana atao eo amin'ny kianjan'ny Barea P2 ny 5/20 hatramin'ny 8/20 ny volana aogositra ho avy izao manomboka amin'ny 7 AM.
Isy ny tolotra mahakasika amin'ny fomba fiainara-pahasalamana,
fitiliana maro samihafa,
fitsaboana isan-karazany,
fanarenana ara-batana
ary fanafody mahaimaim-poana avokoa izany rehetra izany,
ary ny zava-dehibe tsy azo adinoana isy vavaka manokana ho anao.
Manasanao ary isitraka izany tolotra izany.
Averina
mahaimaim-poana
eny amin'ny kianjan'ny Barea izany ny fotoanantsika.
Eny, eny amin'ny kianjan'ny Barea.
Raha izay ny mikasika ny fahasalamana ara-batana dia imasoan'ny AWR indrindra ihany koa mahakasika ny fahasalaman'ny ara-panahy, ary izay indrindra no antony anaovana ny famelabelarana ara-tsoratra masina amin'ny toerana manodidina ny 5/30 eo eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia mbola vahintsika eto amin'ny AWR ny tompona andraikitra voalohany amin'izany, tsy izay izany fa pastora Rakoto Pierre Jean Sosten hitondra fanazavana bebe kokoa antsika mbola teo amin'ny micro ny namana Rila ihany.
Miaraba ihany koa ny pastora Rakoto Pierre Jean Sosten, izy moa no tompona andraikitra voalohany misahana ny asa fitoriana eto anivon'ny federasiona Madagasikara afovoany ary mpandrindra sy mitantana ihany koa ny conférence lehibe izay hiarahan'ny federasiona Madagasikara afovoany amin'ny AWR international. Inavy pastera ny tsara ho fantatra mahakasika ity conférence ity.
Miaraba ihany koa ny mpiaino ny AWR rehetra, dia misaotra manokana sy miaraba ihany koa anao Rilany amin'ny fionana sy nydrizadrizaka ifanaovantsika amin'ny lalahy eto. Marina tokoa fa tena mandrindra sy mitantana ity conférence lehibe izay karakaraina eto amin'ny tanyny fédération Madagasikara foany tia izay iarahana amin'ny AWR international. Ny zavatra tsara ho fantatra voalohany dia amin'ny maha international zay dia misy vahiny maro avy any ivelany, ireo tompona andraikitra voalohany miaraka amin'ireo délégationa maneran-tany avy amin'ny AWR zany na ny radio adventiste maneran-tany hiara-iasa ho amin'ny fitoriana filazantsara eto amin'ny FMC raha tsotsorina kokoa angaho dia hoe eto Antananarivo renivohitra Antananarivo. Ao anatin'ny fiangonana adventiste dia misy distrika maromaro. Ity distrika ny fiangonana adventiste maromaro ity dia mahatratra 5/20 no voakasika Antananarivo sy ny manodidina zany.
Ia, raha totaliana zany pastera de firy ny toerana isinyity conférence ity eto Antananarivo sy ny manodidina?
5/30 ny isan'ny site anatanterana fitoriana filazantsara, ka ny 20 de sita malagasy ary ny 5/50 de sita vahiny.
Ia, manomboka roviana moa zany a ity asa goavana izay ho tanterahantsika ity ary mifarana roviana pastera.
ny 20 ny volana aogostra no manomboka ny conférence na laya fitoriana amin'ny filazantsara zay ataontsika andro zoma io zany hoe manomboka zoma zany ny andro voalohany ny sabotsy na ny sabata indray atoandro amin'nyraiky ambin'ny folo eo eo a dia mandeha ny loha hevitra faharoa zany hoe tsy amin'ny isakariva ihany zany no atao le fampianarana fa mandeha ihany koa ny sabotsy atoandro de ny ariva indray ny manao ny andro fahatelo ny sabotsy ariva de mitoy a ary mifarana ny fahadimin'ny volana septambra amin'io fahadimin'ny volana septambra io zany a dia misy hetsika lehibe fanolorantena izay ho tanterahana any amin'ny site tsirairay avy a sy ny distrika tsirairay avy araka ny fandaminana izay ataon'ny pastoran distrika atreto aloha dia tsy mitambatra isika tamin'ny gradainy fa any amin'ny site tsirairay avy no anatanterahana azy na any amin'ny distrika araka ny raha fandaminana ao anivan'ny distrika raha tsisy fiovana dia manodidina ny amin'ny dimora sasany eo a ka hatramin'ny fitoora sasany zany a ariva ny anatanterahantsika ity fitorina ny filazantsara lehibea ity ary anaovako antso avy ho atsika mpikarakara rehetra mba hitondra mbavaka zany programa zany a iantso ny namana rehetra mba hitondra olona ao ity fitoriana ny filazantsara itya ary ianao ihany koa zay manjoitsa fantarana zao a azadino fa mifahavalo amin'nyroapolo ny volana aogostra no manomboka ny fitoriana ny filazantsara any amin'ireo faritra izay ahitantsika ny filazana sy ny petatrindrina rehetra dia manarano toromarika fa hotarian'andriamanitra any ianao
miditra ny dimy sasan'ny ariva lay famelabelarana raha tsoratra masina avy atrany ve pastera dehibe famelabelarana sa mbola hialohavana zavatra hafa aloha tahaka ny mahazatra atsika rehefa misy conférence atao
ia ny conférence moa zany araka ny mahazatra atsika dia misy le antsoina hoe fampianarana momba ny fahasalamana dia ao anatin'ilay torhevitra momba ny fahasalamana ny fampianarana momba ny fahasalamana de rehefa vita zay a de miditra amin'ilay a famelabelarana antsika misy zany ihany koa nefa mialohan'izay a ny fampianarana ho an'ny ankizy conférence ho an'ny ankizy mihitsy ny ampiavaka ity asa fitoriana indray mandeha ty a de hoe zahana hoe amin'ny toerana mitokana ny ankizy de mitokana ny lehibe sa any amin'ny ankizy zany misy fampianarana ara-pahasalamana de ao amin'nylehibe a misy fampianarana asa-pahasalamana akoatran'ireo zay tena manana olana amin'ny toerana ka tsy maintsy hitambatra le ankizy lehibe a raha ohatra ka izay no mitranga de ny ankizy zany a mandeha adiny ray veloha any amin'ny any dimy any de efa mety efa anomboka ny ankizy de tapitra ny ankizy a de miditra ny fahasalamana de manomboka ny famelabelarana ara-tsoratra masina
tsetsatsetsatsehatra paster le fampianarana makasika amin'ny fahasalamana zay ve tompoko a misy vahiny ihany keo manao an'izay sa malagasy avokoa
amin'ny akapobeny any dia malagasy ny manatanteraka an'izy io kanefa misy site maromaro izay a vahiny no manao azy zany hoe misy site zany a sady vahiny no manao ny fahasalamana no vahiny no manao ny fitoriana filazantsara fa misy indray zany a noho ny tsy fahampiana dia malagasy no manao n'ilay fampianarana ara-pahasalamana de ny ankizy koa tahakan'izany misy site ho an'ny ankizy manokana zay a mahana tombontsoa zany a fa vahiny mihitsy no manampanteraka izay a fitoriana filazantsara izay
eny tompoko efa nidesaka ihany ianao hoe ankizy sy lehibe mba mety azo faritana fa hoe firy taona ka hatramin'ny firy taona no eteretsika hoe hitokana ho ao amin'ny ankizy ary firy taona no miakatra zany any makany amin'nylehibe
ny roambe folo taona miakatra zany no ampidiritsika ary amin'enty any amin'nylehibe fa ny nylatsaky ny roambe folo taona zany zany hoe ndraiky ambe folo taona midina dia ho atokantsika manokana any amin'ny efitrano any zay misy amin'ny ankizy izy ireo ny antony zany a de reto roambe folo taona miakatra reto efa mahazo zavatra tsara ary atakatra ny sainy tsara ny fampianarana zay atao a ao amin'nylehibe noho izay a de sahirana izy ireo mantsy raha anaraka an'le akizy kely ary mbola misy telo taona efatra taona dimy taona de aleo iaraka amin'lehibe izy. Tena hitako hoe tsara fipetraka mihitsy zay fanontaniana zay napetraka izay, ary mila hotsindrina mafy mihitsy a mba hahafahana manao fanontaminana.
Akoatr'izay, misy zavatra manokana tia ny pastera hotsindrina ve mahakasika ity conférence lehibe ity?
Ny farany raha sitrapony tompo de eo amin'ny lapany tanàna analakely no tanterahana izy ty. Aitya dia fitorina ny filazantsara amin'ireo tsy kristiana, zany hoe ny sinofona zany no iantsontsika azy na ny sinoa, anaovana antso manokana ho antsika rehetra zay mana faneraserana amin'ireny sinoa ireny na amin'ireo olona hafa firenena zay miara-miasa amintsika sy molona eto amintsika, kanefa mafeny teny sinoa sy ny teny anglisy dia izy a centre manokana zany a aoa nalakely amin'ioa fotoana io amin'ny salla malagrande salla be ny lapanytanàna zany natanterahana itya fitoriana ny filazantsara ho an'ny fahiny ity.
Ny afatra azony pastera apetraka ho an'ny mpiainoantsika ary
efa atombotra tokoa ny fotoana tsy hoela de hiatrika ity fitoriana ny filazantsara lehibe ity sika zay hiarahana amin'ireo mpitoriteny iraisam-pirenena ny ekipa ny AWR internasionala koa tombontsoa lehibe ho atsika ny manana azy ireo. Eto dia miantso antsika membre ny fiangonana rehetra mba tsy hanao ambanjavatra ny asa sy nakinin'Andriamanitra amintsika azadino, fa atona asa voalohany antsoin'Andriamanitra antsika dia ny fitorianany filazantsara. Andao hifanometana antsika, andao hiezaka isika hifanohana ho amin'ity fitorianany filazantsara ity. Ny faharoa dia nyzao amin'izao fotoana andrenesanao zao fanetahana izao a dia andao hitaona namana antsika, andao hitady ny fomba rehetrasika ho anao zay efa manana namana ampio zany be dehibe ny olona mangetaheta tsy mahalala ny fahamarinana akory miazakazaka mety ho any amin'ny fahaverezana, fa ianao zay mahalala ny fahamarinana andao hitona azy ireny ho eo amin'i Jesosy, andao ho ampitsika izy ireny ary ho ampitombona arak'izay azo atao ny olona zay anatrika izao fampianahana ara-tsoatra masina zay iarahantsika izao. Resy lahatra fa tsy hoela dia hifarina ny tantara, efa tombotra ny andron'i Jehovah ary ho avy ny fotoana zay anambarana ny marina rehetra, dia izao le fotoana anambarantsika marina, ko aoka tsy ho variana ntsontsika hiezaka arak'izay azo atao mba hamita ity fitoriana ny filazantsara ity. Mila anao ny tompo, mila ny tompo, andao hifandretahana, hiezaka isika arak'izay azo atao.
Mankasitraka indrindra pastera.
Efa atomotra ny andro,
efa atomotra ny andro,
ny fanalahidin'ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly
ho antsika eto Antananarivo sy ny manodidina, eny amin'ny faritra Ambohidratrimo,
Ambohidroa,
Ambohijavy,
Ambohijanaka,
Ambohimanarina,
Ambohimangakely,
ny faritra 67 hektara iny,
Ampangabe Ilafy,
Andraisoro,
Andramasina,
Androndra,
Anosibe,
Antsahasoa,
Avaratetezana,
iny faritra Isotra iny,
Ivato Aeroporo,
Mahintsy,
Mandrosoa,
Manjakandrina,
Masindray,
Manjakaray,
isika eny amin'ny faritra Sabotsinamehana,
Somanandrariny,
Talatany Volonondry,
Tanjonandrina
ary ao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ho andreo olona miteny vahiny.
Efa tombotra ny andro,
aza varimbariana
manasanao ary hanaraka ny famelabelarana ratsoratra masina anolorana anao ny fanalahidin'ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly
manomboka ny 20 aogostra hatramin'ny 5 septambra 2020 avy izao
isan-kariva amin'ny nora.
Tombontsoa fanampin'izay a isy ihany koa torohevitra ara-pahasalamana ahasoa ny vatanao, samy azo ny sahazazy avy na ny ankizy na ny olon-dehibe.
Manasanao ary hitondra ny ankohonanao sy ny namanao tsy misy ny vidimpidirana. Azadiona ny fotoanantsika, andao tonga marobe,
andao e,
fefatomotra ny andro.
Ankasitrahanareo vahintsika mpiara-miasa amin'ny AWR ny tondra izany vaovao lehibe izany, hita azy ireo ary hita ntsika rehetra ny ela iraintsika any an-danitra, dia misaotra anao mpiaino ihany koa nanaraka izany hatramin'ny farany. Dia ny amin'ny foarabean'ny fahasalamana izany ny fotoanantsika voalohany a
amin'ny 5 aogostra ho avy izao. Dia any amin'ireo faritra akaiky ianao izay nytany saina teto no any an-tanana anao mba ho tonga andraisanao fanazavana rahatsoratra masina mahakasika ny fanalahidin'ireo faminaniana ao amin'ny baiboly izay mety mbola tsy fantatra ao hatramin'izay sy ho valin'izay fanontaniana manidikidika anao ao amin'ny baiboly manomboka 8 aogostra hatramin'ny 5 septambra ho avy izao. Dia izay ihany koa ny vaovao lehibe azona tolotra anao teto a tamin'ity androany ity. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray ny namanao Fanja izay nanolotra izany ho anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Naridina sy Samina. Mandra-pionao.
Radio feo fanantenana. Tinao miafantatra ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina. Efa misy koa ny rakim-peo mirakitra izany no manana feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'ireto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo. Iara-hianatra eto indray isika amin'ity fotoana ity ka dia asaiko anao mba hitana fahalianana hatrany satria azadino fa misy hery roa mifanandrina eto ka tsy eken'ny satana ny hankatoavanao ny lesona tokony hotsoantsika amin'ny fiaraha-mianatra. Noho izany alohasika hiaraka ivavaka aloha mba hananantsika izay fahalianana izay. Ivavakantsika. Misaotra anao zay ry Raina izay any an-danitra. Misaotra anao satria noho ny fitantananao no nahatonga anay tafahoana indray. da io izao fiaraha-mianatra izao ary oka mba ny fananao masina no hitarika an'izany ka izay rehetra mangila tsofina mba andre dia hiasanao ny fony izy ireny ny sainy izy ireny ho lasa fiainany ny teny izay iaraha-mianatra eto ary na de ireo zay mieritreritra ny tsy hainao aza kanefa sendra na eno afaka miasa amin'ireny ankoanao de taio zao fiaraha-mianatra zao taio aho omeo any lelany efa may amin'ny anaran'i jesosy no angatana izany miaraka amin'ny famelana ny helokay amen ny lohateniny fiaraha-mianatra izay arantsika dia ny hoe fisaorana raha mamaky ny kortianina faharoa toko voalohany ny andininy fateloka hatramin'ny fafito ianao kortianina faharoa toko voalohany ny andininy fateloka hatramin'ny fafito dia ahita antony mavelom-pisaorana amin'ny paoly ianao ao hita ao fa ny zava-dehibe indrindra isaoran'ny paoly an'andriamanitra de ny fampiomononana omen'andriamanitra ao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny fahoriana izy de mbola mavita misaotra antsony hoe ray ny famindra-po mantsy io andriamanitra io ary av eo ihany koa de mbola antsony hoe andriamanitra ny fampiononana rehetra ihany koa io andriamanitra izay inoanaio miverimberina matetika ao amin'ity andala teny ity ny teny hoe fampiononana midika zany fa na de niatrika fahoriana zay paoly de tsy nahatsapa fa irery izy andriamanitra no nampahery sy nampionina azy fa misy zavatra lehibe iray ampianarin'ny paoly antsika tsy natao hotazonina ho antsika samyrery izany fampiononana raisintsika avy amin'andriamanitra zany rehefa nampiononon'andriamanitra zany sika tao anatin'ny fahoriana zay ny anjady tamintsika de afaka mampionona olona hafa zay mandalo fahoriana ihany koa hoy paoly raha ampahoriana zay de mety ho fampiononana sy famonjena anareo zany ary raha ampiononana zay de ho fampiononana anareo zany izany ny tena fitiavana ny zavatra nampaherezan'andriamanitra antsika de ampiasaintsika hampaherezana ny hafa ihany koa ao amin'io kortianina faharoa toko voalohany ny andininy favalo eo ka hatramin'ny faraiky ambe folo de mbola misy antony hafa isaoran'ny paoly ny laza izy fa navesatra loatra ny fahorinana anjo azy ireo ka saika tsy zaka ny intsony ary natahorany mihitsy ny ainy kanefa tsy ny farana teo ny tantara nanafaka azy ireo andriamanitra vakio ane ny kortianina faharoa toko voalohany ny andiny favaloka hatramin'ny faraiky ambe folo zany no natonga ny paoly iantehitra bebe kokoa amin'andriamanitra ny famonjena azony tamin'ny lasa de nanome azo fatokiana fa mbola afaka hamonjy azy andriamanitra amin'ny ho avy ny fianarana de tsy vakiana fotsiny fa anatsoay lesona toy zany koa ny fahoriana zany a na de tsy zavatra tiantsika aza de afaka mampianatra antsika hatoky bebe kokoa an'andriamanitra zay le hoe soa ihany aho nampahoriana mba hitandremako ny didinao rehefa mandalo zavatsarotra isika io de mety atsapa ho tsy misy vaaolana mihitsy kanefa rehefa mijery ny fomba ny tantana an'andriamanitra antsika teo aloha isika de mahita antony hinoana fa mbola hiasa izy tsy misy zavatra mampatahotra zany eo amin'ny fiainantsika raha tsy ny hoe nanadinoantsika ny fomba ny tantana an'andriamanitra antsika tamin'ny lasa satria izy ny tantana antsika ka mato velonaina toy izao isika de azo antoka fa tena mbola hitantana antsika tsara lavitra noho ny lasa mampianatra antsika i paoly fa tena zava-dehibe ny vavaka fanelanelanana ny laza izy fa nanampy azy ireo ny vavaka ny olona maro noho izany rehefa misy olona mijaly aza mijery fotsiny, mivavao azy, ampio izy, ampaherezo izy. Inona ry zany ny fomba mahomby hiatrehana ny fahoriana? Voalohany a, makanesa amin'andriamanitra isika, satria izy ihany no loharano ny fampiononana. Faharoa, mampatsiahy tena ny famonjen'andriamanitra tamin'ny lasa isika. Raha efa nanampy antsika izy taloha, dia afaka matoky amin'ny ankehitriny sy ny ho avy izay mbola hitantanany antsika ihany koa. Fatelo, mivavaka sy mangataka ny vavaka ny hafa ihany koa isika io. Tsy hoe isika ihany no mivavaka fa azo atao tsara mihitsy ny mangata-bavaka amin'ny hafa. Tsy natao hitondra irery ny fahoriana zany isika io, fa mba miara-mitondra amintsika ihany koa ny namantsika. Ary ny fahefatra dia ampiasaintsika ampaherezana ny hafa ny zavatra ny ainantsika. Mety ho lasa fitaovana ampiasain'andriamanitra mpinonana olona ny fahoriana ny lalovantsika. Tsy midika hoe tsy tiantsika andriamanitra rehefa mandalo fahoriana isika. Indraindray aza ho anatin'ny fahoriana indrindra no atsapantsika akaiky bebe kokoa ny fampiononan'andriamanitra. Andriamanitra ny fampiononana izy, ary izay rehetra nampiononiny dia antsony ihany koa hampionina ny hafa. Koa vonina ve ianao ny hijoro vavolombelona ho an'ny hafa mba entina hampahirezanao azy ireo fa tsy tokony hitanondrika ho eo amin'ny fahoriana io izy? Vonina ve ianao ny hatoky an'andriamanitra, satria matoa ianao velonaina toy izao dia tian'andriamanitra fantatra ianao, ary mbola tian'andriamanitra ho aseho aminao fa mbola te hitantana anao mihitsy amin'ny tsara kokoa io andriamanitra io amin'ny ho avy. Noho izany dia tokony ho velom-pisaorana izao sy anao, satria rai ny famirapo sy andriamanitra ny fampiononana rehetra izay mampionona antsika amin'ny fahoriantsika io andriamanitra io. Hoy ny Korintianina faharoa toko voalohany ny ndininy fahatelo sy fahaefatra. Atreo ny fiarako aminao mametraka mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.